Vizia.
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 Vizia. Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Dobar dan. Ovo leto obeležili su brojni arheološki radovi u Srbiji. Pored obimnih radova na lokalitetu, pored Sremske Mitrovice, o kojima se govorilo u javnosti, pažnja je posvećena i Vrdničkoj kuli, koja je stara 1700 godina. U pitanju je zaštićeni spomenik kulture još od 1949. ali su opsežnija istraživanja ovde započeta tek pre dve godine. Tokom istraživanja otkriven je ulaz u utvrđenje koji do sada nije bio poznat. Kako stručnjaci kažu, oko Vrdničke kule postojao je veoma intenzivan život, a ona je tokom vekova rušena, pa popravljena i doziđivana. O ovom mestu, koje bi uskoro trebalo da postane nova kulturna atrakcija, razgovaramo sa Jelenom Filipović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Paralelno sa tim, i tvrđava Golubački grad je u jeku renoviranja postala sve posećenija destinacija. Na tvrđavi su rekonstruisana dva bedema i četiri kule, a uz arheološki i konzervatorski nadzor su očišćene preostale kule i bedemi. Ovime je kvalitetnije predstavljeno kulturno-istorijsko nasleđe, a motivi za dolazak turista su, kako kažu, sve veći, pa tvrđavu mesečno poseti barem 3000 ljudi. Jelena Dejković brine o organizaciji današnje vizije, Nikola Trikoš je tonski realizator, Aleksandar Markićević, muzički urednik. Moje ime je Petar Protić. Za nekoliko minuta poslušajte kulturni pregled.
Thank you.
And if you gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Dobar dan.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
The man can be charmed by some lipstick and a sexy smile, and the woman is thrilled when he says I will, and they walk down the aisle. But when the honeymoon's over and the license is framed on the wall, staying in love is the hardest part of it all. Well, that hunk she knew back in school was a hell of a man, and his old sweetheart, she had all the right parts and knew what a tan. Now they daydream about him while they're searching for sales at the mall. Staying in love is the hardest part of it all. Now the sun and the stars, they don't always shine. Every night she's not dressed to the nines. The kids and the bills, they don't ever stop. Lord knows it's getting just a little thin on top. But they made a stand, now they're gonna have to stand tall. Staying in love is the hardest part of it all. Dressed to the nines, the kids and the bills, they don't ever stop. Lord knows he's getting just a little thin on top. Someday they'll smile at the way they were back then. Swear they'd do it the same if they had the chance to do it again. And all of the hard times somehow will not recall. Staying in love is the hardest part of it all. Yeah, when the honeymoon's over and the license is framed on the wall, staying in love is the hardest part of it.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.
I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
to show some respect. Don't you walk through my words, 'cause you ain't heard me again.
Well, he looked down at my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother.
He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. A long way from
koji je danas počeo omladinski festival Dani urbane kulture, a tokom tri dana festivala bit će organizovano takmičenje u crtanju murala na više lokacija u gradu, koncerti i poseban program Gradske biblioteke koja će 12. avgusta obeležiti Svetski dan mladih. Danas do 20 sati bit će organizovana radionica izrade knjige namenjena deci predškolskog i školskog uzrasta, a sutra događaj Živa biblioteka pod sloganom Ne ceni knjigu po koricama. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu bit će predstavljen dokumentarni film Druga strana sveta autorke Mile Turajlić. Film će kao svetska premijera biti predstavljen u okviru zvaničnog programa, traje 100 minuta, a nastao je kao koprodukcija Srbije, Francuske i Katara. Autorka Mila Turajlić je poznata javnosti po prethodnom dokumentarnom dokumentarcu Cinema Comunisto. Dolaskom u Beograd, 15 učesnika studenata filmskih akademija iz različitih krajeva sveta, počeo je 12. Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2017. To su studenti režije, kamere, dizajna zvuka, montaže i produkcije i oni su se okupili u Kulturnom centru Beograda, pa onda otputovali put zapadne Srbije gde će podeljeni u tri ekipe tokom sedmodnevnog boravka u Čačku, Ivanjici i Užicu pronalaziti priče i snimati dokumentarce na temu Mali grad, veliki ljudi. A premijera njihovih filmova snimljenih tokom kampa biće održana 26. augusta u dvorani Kulturnog centra Beograda. 20 užičkih studenata umetničkih akademija, fakulteta i viših škola predstavljaju svoje radove užičkoj publici na izložbi Oni koji dolaze. postavku koja se priređuje po 23. put u Gradskoj galeriji i koja predstavlja priliku za buduće umetnike da se predstave publici, čine ulja na platnu, crteži, skulpture, akvareli, grafička rešenja i jedan video rad. Umetnici dolaze, pored ostalog, sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu, Filuma iz Kragujevca, Državnog univerziteta u Novom Pazaru i tako dalje, a njihova izložba može se pogledati do kraja meseca.
Arriverà, è il momento che aspettavo io da un'eternità, non riesco ancora a crederci, da me lei verrà, me l'ha detto sorridendo un'ora fa, ed ho preparato già fiori freschi sulla tavola che fanno più allegri. Questa volta non è una bugia, a casa mi avverrà. E stasera da quell'altro non andrà. Nella mente sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo. Se ne va, e le stelle sul soffitto io le ho spente tutte già. Vado a letto e ripenso che da me lei verrà. Me l'ha detto un giorno tanto tempo fa. Nella mente sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo, proprio lei che un angelo è. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo, proprio lei che un angelo.
mislio sam mislio da ću doći sebi, ali mesto gde sam mi odgovara. Jutra su se smešila kad smo bili mi, večeri su tekle, biseri se pili.
Vizija.
Vrdnička kula na Fruškoj gori stara je 1700 godina i to je zaštićeni spomenik kulture već više od 60 godina. Ali opsežnija istraživanja su započeta tek nedavno, pre 2 godine. Tvrđava je tokom vekova rušena, popravljena i dozidavana, a o istoriji Vrdničke kule i konzervaciji i trenutnom izgledu govori Jelena Filipović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Vrdnička kula spomenik kulture koja je 49. proglašena za spomenik kulture, a 91. godine dobila status spomenika kulture od velikog značaja. I do prošle godine ona je praktično bila bez tehničke zaštite, što znači da od njenog datovanja koje je negde kraj 13. početak 14. veka nisu izvođeni praktično nikakvi građevinski radovi na zaštiti, revitalizaciji, rekonstrukciji, konzervaciji ili tako dalje. Pre 2 godine se počelo sa arheološkim istraživanjima koja su se podila na istraživanja slojeva istorijskih, da bi se prošle godine krenulo i sa izvođenjem radova na rekonstrukciji same Branič kule. Kula je jedna od retkih sačuvanih odbrambenih utvrđenja na području Vojvodine i nema puno pisanih tragova do sada. Iz izvora Aleksandra Deroka, ostalih istoričara, datujemo je negde s kraj 13. početak 14. veka. Tako da se ne zna kada je tačno izgrađena, ali po njenoj arhitekturi, načinu gradnje, konceptu, može se pretpostaviti da je u pitanju taj period. Ove godine su krenulo s arheološkim istraživanjima same ulazne zone, a sve u cilju da radovi nove godine koji će se opet dosirati najviše na Braničku ulicu, a to je obzid i radovi na levom i desnom pedlimu, da bi sledeće godine imali uslove da uradimo Braničku ulu u formi bibikopća, što znači da bi se obradilo neko stepenice, pristup, 16 faze.
S obzirom na to da je reč o zaista starom lokalitetu na kom je tek nedavno ozbiljnije počelo da se istražuje, kakav kula ima potencijal da kao zaštićeni spomenik bude ponovo otkriven od stručne ali i turističke javnosti i postane još posećenije mesto?
Sigurno da će biti značajna, ali ona i do sad iskazivala neku vrstu potencijala, nju su redovno posećuju planinari, uglavnom ljudi koji dolaze i gravitiraju prema Vrdniku, Banji i tom delu, ona se nalazi sa južne strane Fruške gore i boraveći na Vrdničkoj kuli i arheološka ekipa i naša ekipa, shvatili smo koliko je ona primamljiva i ima taj neki turistički potencijal koji već i tajim postojanjem koristi. Tako da verujemo da ukoliko ona nema uslove, da kažem, a nema ni potrebe da se stavlja u funkciju u smislu da se tamo može duže boraviti, tipa u gostiteljskih sadržaja i tako dalje, ali formiranjem tog nekog bibikovca, to je nešto što je vrlo zanimljivo kad se popnete na samu Braničku kulu, svakako se predstavlja da je vrlo značajno i bitno destinaciju područja.
Kada Vrdnička kula bude obnovljena, mogla bi da postane deo najatraktivnije kulturno-turističke ponude Srema. Kao i u obližnjoj Sremskoj Mitrovici, i ovde su Rimljani ostavili trag. Naime, pretpostavlja se da je kulu nedaleko od Vrdnika sagradio rimski car Probus.
Darkness pushed the boat. ti i ja.
Ne vjerujem. 202. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz zlatnih visina. Sve je to od lošeg vina.
Golubački grad podigla je motive za dolazak turista ovog leta, pa tako mesečno ovo mesto posjeti najmanje 3000 ljudi. Dosta toga je obnovljeno uz arheološke i konzervatorske napore, a evo kako danas izgledaju bedemi i kule popularnog golubca, direktorka Iskra Maksimović.
Pre svega, tvrđava Golubački grad je u nekoj možda poslednjoj fazi rekonstrukcije i trenutno se završavaju radovi, građevinski radovi na kulama. To je već vidljivo i ko pogleda tvrđavu sa puta može uočiti da je pet kula završeno. Na nekim kulama stoje skele, ali to nije znak da nisu završene, nego one služe kao komunikacija za prenošenje materijala za susedne kule. Poslednje tri kule su u toku završetka, a ostaje ono što će potrebati sledeće građevinske sezone, to je izgradnja palate kao posebnog objekta i kao najveći izazov, građevinski izazov na tvrđavi. I ostaje veliki deo sređivanje i konzervacije onoga što je, do čega se došlo i što se pokazalo nakon istražnih arheoloških i arhitektonskih radova. Mi to zovemo grad u gradu, znači posle arheološkog čišćenja i takozvanih istražnih radova arheoloških, otkriven je čitav jedan mali grad u gornjem gradu Tvrđave. Mi imamo novi vizitorski centar, pošto je ovim projektom završena pre svega i ono što je osnova svega čitavog ovog projekta, to je novi tunel kojim je izmeštena ranija magistrala koja je prolazila kroz tvrđavu. Ona sad ide novom obilaznicom i prolazi kroz tunel iza Golubačke tvrđave. Znači, otvoren je vizitorski centar. Uz vizitorski centar imamo dva velika arheološka otkrića. Jedno je rimska kuća iz 3. veka naše ere, gde je urađena bazična konzervacija, pošto je to otkriće koje apsolutno niko nije očekivao i koje je veliki dokaz da su Rimljani
ne samo putovali rimskim putem koji ovuda prolazi, nego su i boravili. Pored rimske kuće nalazi se turski hamam iz 15. veka, tačnije iz 1456. i on čeka rekonstrukciju.
Ona izdvaja da se do skoro kuburilo sa obnovom i postojili su finansijski problemi, a onda je došao novac iz Evrope, čime je značaj i vrednost Golubačke tvrđave prepoznat kao važan projekat. Sada je mnogo lakše osmišljavati i kulturno-turističke ponude u okviru nje.
Naravno, ovako veliki projekat je ovako složen projekat, zahteva i velike sredstva. Početno sredstvo i čitav projekat je dobio početnu finansijsku potporu upravo vođen tim infrastrukturnim ciljem da se izmesti saobraćaj iz tvrđave. Uz ta sredstva dodatno je država obezbedila sredstva za pristan, tako da mi sada u ovom kompleksu imamo i pristan. U međuvremenu austrijska vlada je preko Austrijske razvojne agencije obezbedila jedan deo sredstava da bi se prevazišao taj međi period dok se čekala sredstva iz IPA 2016, tako da se ovaj među period koji traje od jula prošle godine do 1. septembra ove godine praktično finansira sredstvima austrijske vlade.
Osim Dunavskom magistralom, do tvrđave Golubački grad može se stići i Dunavom, a na novom pristanu i u neposrednoj blizini same tvrđave pristižu i rekonstruišu se nove redovne turističke linije.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
Comme les chevaux sauvages descendant vers la plaine, écartant les nuages et repoussant la haine, je soulève le voile, je regarde le soleil assise sur l'arc-en-ciel. De blé comme un sarment de vigne, la fleur sur un pommier et l'odeur de résine, je sens monter en moi la sève du printemps. L'hiver est bientôt fini, la neige fond dans les champs, je
na jednom mestu.
202.
Get me where she'll be.
sky, kiss the rain, and laugh as it goes by. Learn to smile while everyone else cries. Sing this song all summer.
Već nedeljama smo putem živih reportaža pratili aktivistkinju Avu iz Berlina i njenog sina Isidora koji su privukli pažnju javnosti nakon što su iz Nemačke krenuli put Srbije i to na biciklama ne bili prikupili sredstva za objavljivanje knjige Pod istim krovom koju su napisali sirijski student Amir Bajtar i Henning Zusebach koji je novinar nemačkog Die Zeit. U svakom slučaju knjiga pokušava da prevaziđe probleme koji nastaju usled migrantske krize, pa su upravo u znak solidarnosti sa izbjeglicama Ava i Isidor došli na ideju da pređu isti put kao i oni, samo u suprotnom smeru, i oni su taj put uspešno i prešli. Prvo će doći do Novog Sada, u ponedeljak dolaze u Beograd i to pravo u našu emisiju koju možete slušati od 17 sati. Pričajući sa njima stegli smo utisak da je sve prošlo u redu, uprkos ogromnim vrućinama, ali o svim detaljima slušajte u emisiji Uživo u ponedeljak.
I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Dark.